Tineretul din seara de azi.
Bună seara, răscultători! Noi suntem Uman Real, eu sunt Rafa.
Eu sunt Triana.
Eu sunt Tudor.
Eu sunt Radu.
Și în această seară avem onoarea să-l avem invitat, așa cum am menționat și pe Instagram. Nu uitați să dați follow pe Instagram la Uman Real, că tot am prins ocazia să mai promovăm puțin contul. Avem ocazia să-l prezentăm, să-l avem invitat aici în studioul nostru pe Nelu Cortea.
Fac eu sunete. Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos de invitație și mă bucur să fiu aici alături de voi.
Mulțumim foarte mult că ne-ai acceptat invitația și mulțumim și lui Radu că prin intermediul lui am ajuns la tine.
Și o mare plăcere. Mulțumesc de mesaje, Radu, a fost.
Da, sincer, am fost super emoționat când am văzut că mi-ai răspuns. Cum ți-am zis și înainte, nici la examen n-am avut atât de mare emoție când am vorbit cu tine.
Stai factură la final și...
Haideți să începem cu o introducere a ta. Cine este Nelu Cortea, mai exact?
Nelu Cortea, 38, fac 39 de ani acum. Mersi frumos. Comediant, actor. Mă rog, prima dată am fost actor și pe aia comediant, dar nu contează. Creator de conținut, cum se spune mai nou. Fac vlog, care se numește Tour Vlog pe YouTube, la care muncesc foarte mult, chiar azi am lansat unul nou.
Sunt foarte mișto că le
mulțumesc frumos, apreciez. Tată a doi copii frumoși, minunați și extraordinari, mai puțin unul mai mic care mă terorizează, nu glumesc. Așa, soț, sunt cu nevastă mea de 19 ani. Mulți dintre voi n-aveți încă vârsta asta, sau toți?
Avem, da, cu... niciunul de aici.
Așa, ce să vă mai zic? Da, absolvent de un ATC, toate alea, licențe, master. E bine, domnule, e bine, merge treaba. Deci am fost și în televiziune, da, am fost și în televiziune. Așa, am uitat să vă zic. Am fost și la Prima, și la Antena, și la ceva. Am fost și la un revelion la TVR1 acum foarte mulți ani. Eram mariachi eu cu Adrian Nicolae.
Păi și cu ce te ocupai la televiziune?
La televiziune? Păi ce am făcut? Vreți să... am înțeles. Păi ce? Am făcut... am fost în America Express cu Bordiță, am fost și jurat la Umor, am fost și la Prima TV, am făcut o emisiune în 2014, acum 10 ani, am făcut o emisiune cu Adrian Nicolae și cu Micuțu, care se numea Ne-am legat și era foarte tare. Chiar foarte tare. Am scris la ea, am regizat la ea și am și editat la ea și a fost una dintre cele mai mișto experiențe de învățare pentru noi. Chiar ne-am distrat foarte mult la ea.
Ai zis la început că ești creator de conținut, te consideri influencer?
Păi nu mă consider eu, mă consideră alții, că vine la pachet, practic. Adică dacă ai Instagram-ul după un anumit număr de follower, dacă încep să vină contracte pe baza acestui lucru și faci reclame, deja ești influencer. Adică nu, na, ce să ne mai ascundem? Mai e.
Cum a fost...
Dar să-ți așa că-s curios, voi ați vrea să fiți influencer? Că întotdeauna am vrut să aflu părerea unei persoane mai tinere, așa. Ai vrea să fii influencer? Că vezi mulți influenceri acum.
Ideea e că dacă spunem acum, nu părem foarte ipocriți. Deci nu neapărat să fim influencer, dar că vrem sau nu, tot ne sunt băgați pe gât influencerii. Stai, nu zic în nume de rost așa ceva, doar că având acces la o rețea de socializare, automat, fie că vrem sau nu, vedem un influencer.
Da, așa, uite, au devenit rețele de socializare, deși erau mult mai fain înainte, erau mult mai clean. Știi că fugeai de televizor să nu mai vezi reclame non-stop la fiecare 15 minute. Ei, uite, acum ați urmărești influencerul și au găsit reclamele loc să vină exact la ala la care te uiți tu.
Nici nu dai seama, asta e chestia.
Exact.
Asta e șmecheria.
Exact, e pus în cadru, e pus, nu știi pe unde. De ce fugi? Uite, tot acolo ajungi, vezi?
Legat de întrebarea ta, eu nu știu dacă aș vrea neapărat să fiu influencer. Așa. Pentru că parcă îmi place viața asta, mă rog, privată e mult spus, dar știi, mai ies și eu la restaurant undeva și vin oameni să facă poză cu mine. Bună, poate să facem poză cu tine.
Păi, adică... înțeleg și asta. Eu nu mă deranjează, nu se întâmplă
ce
atât
să zici
de
și
des.
Tu acum?
Nu se întâmplă atât de des. La show-uri e mai, câteodată mai obositor așa, dacă ai două show-uri și vin mulți oameni la final să facă poze. Dar rest așa în oraș, nu. Și mai ales în București, sunt mai cuminți pentru că au acces la foarte multe vedete, știi? Când ești în afară, da, e mai... Na,
wow.
e mai, da, pentru ei e ceva mai special. Că, na, dacă nu, sunt orașe mai mici sau așa prin care mergem să facem show-uri. Dar în rest nu e atât de drama. Hai să fim serioși. Și toată lumea se bucură, mai ales la început. Da, după când devii mega, mega, adică cum e Delia, cred. Cred că pentru Delia e ceva foarte obositor asta.
Da.
Adică știu că vorbeam cu ea la umor și spunea că nu mai poți să alergi pe nicăieri, nu mai poți să tot timpul își pune șepci, își pune ochelari, își pune toate alea să nu recunoască lumea.
Dar dacă ești fan înfocat, recunoști.
Bă, da, din păcate, da.
Probleme pe unii.
Da, și noi cum putem, alții cum vor, și cum e, asta e. Voi, Radu, Riana, răspundeți și voi la întrebare dacă...
Eu nu neapărat că aș vrea, adică dacă aș ajunge așa faimoasă cum
ești. Hai, bă, că ați vrea!
Dacă aș ajunge foarte faimoasă, da, mi-ar plăcea, dar așa să fiu la un nivel mai mic, nu cred.
Am înțeles.
Eu nu mai aș vedea influencer deloc, scuze că te-am întrebat.
De ce zici asta?
Nu știu, nu... Nu, cum a zis și Rafa, îmi doresc să am viața mea privată.
Ok.
Sincer, acum nu pot să mint. Mi-aș dori puțină faimă, dar nu m-aș vedea neapărat influencer. Adică să mă postez pe rețelele de socializare sau...
Asta e faza, că sunt foarte mulți oameni care nu se văd influencer, sunt vedete în muzică, în teatru.
Și sunt catalogați ca influencer.
Da, pentru că automat trebuie să ai o rețea de socializare pe care să mai interacționezi cu oameni, chiar dacă nu o gestionezi tu, că sunt foarte mulți care au echipe de PR sau așa care se ocupă de conturile de Instagram. Dar e o chestie la care să te gândești acum când ești tânăr, pentru că înainte nu exista opțiunea asta de nicio formă, adică nu visai vreodată să faci bani din ce postezi tu online, că să faci tu o poză cu un produs sau așa mai departe.
Da, dar știi care e ideea? Dacă depinde de ce domeniu faci, că dacă uite, de exemplu, cum ești tu la actorie, la stand-up, asta nu o să se ducă aproape niciodată. Dar dacă, de exemplu, chestia asta cu influencerii nu e atât de nouă pe cum am crede. Și noi am avut de când era perioada aia cu YouTube-ul și erau tot influenceri, dar după ce am crescut, a crescut generația care se uita la ei, au devenit cam necunoscuți și sunt cunoscuți doar pentru chestia aia și nu mai pot să treacă peste. Deci cred că asta e
barieră
cu care...
Acum trebuie să te și adaptezi la timpurile pe care le trăiești, pentru că dacă rămâi în același punct, tot se duce, cum a fost Vine-ul. Știți Vine-ul?
Da.
Nu-mi dau seama de timeline acum, știi, ca să... Dar acum, uite, pentru voi, care e cea mai uzuală aplicație pe care o deschideți de social media?
Instagram-ul.
Ah, da, mă așteptam să fie Snapchat sau ceva. Nu știu, eu
n-am bărat. Tu eram 2016.
Scuză-mă, mami. Am înțeles. Acolo și eu frecventez cel mai des, că Facebook-ul nu mai e. Facebook-ul acum e maică mea, taică meu. A rămas... Ce să mai... Da, uite, am observat acum o chestie ciudată la, de exemplu, la școala la care e fiimea. E total diferit față de cum era la mine. Inclusiv din ce am mai auzit așa povestindu-se de liceu. Că vesteți în liceu cu toții, nu?
Da.
Voi, de exemplu, aveți profesori care vă pur și simplu vă terorizează și vă fac să vreți să vă lăsați de școală? Aveți vreun profesor de genul ăsta?
Da.
Dar okay. Fi liceu fără ei, să fim serioși.
Uite, de exemplu, eu am avut ambii mei diriginți, atât din generală cât și din liceu. Dar nu știu cum să vă zic. Uite, de exemplu, în generală, mă băteau. Adică diriginta mea mă bătea, dar grav. Eu am ajuns să mă tund scurt, mult mai scurt decât timp, că îmi băga mâna în păr când îl aveam mai lung și, deci, crede-mă, mă scutura atât de tare să n-apuc să merg cu capul după mâna ei încât făcea... Și acum, nu... Și pe vremea aia mi se părea ceva normal. Mi se părea ceva... e normal. Și acum... Nu recunoaște, bă. Am vorbit cu ea, acum e femeie în vârstă, înțeleg. Și acum nu mai, nici măcar, de câte ori mai povestim noi așa la reuniuni sau așa, vai eu, niciodată. Și ne uitam unii la alții, bă, frate, noi săptămânal încasam bătaie de la ea. Nu zic că nu, adică nici nu vreau să zic că meritam, că niciun copil nu merită să fie bătut, până la urmă. Știi că orice problemă se rezolvă altfel. Dar presupun că voi aveți... Mai există comunismul ăsta din educație? Presupun că nu.
Nu. Acum este la un nivel, agresez copilul, nu știu ce.
Exact, sunt drepturi acum.
Da, exact.
Asta e fain. Uite, acum mi-ar plăcea, dacă ar fi să dau timpul înapoi, să fac liceu exact așa, bă. Pentru că la noi era un haos și o frustrare și ceva... Uite, acum am mai văzut o chestie. Eu fac școala moto acum, m-am mâncat pe mine, pentru că nu m-am lăsat ai mei când eram mic. Și acum poți să faci de la 16 ani. Adică voi toți puteți acum să vă luați motociclete de, nu știu, 150 de centimetri cub sau așa și să mergi cu motocicleta. Și mă gândeam zilele astea, bă, deci eu dacă în liceu mergeam cu motocicleta la școală, fai de
cum ar fi fost?
Nu că...
Fac mașina de 16 ani.
Nu, da, sunt alea electrice, alea, da, dar alea sunt penibile un pic, iertați-mă, alea sunt penibile.
Eu nu prea înțeleg scop, adică e, cum îi zice, o folosești 2 ani ca după aia să dai alt examen, iar...
Păi aia e șmecheria, vrei să fie
ăla. Să dai banii, după aia și te gândești că numai că îmi trebuie mașină nouă acum, mai pot să folosesc
grava asta. Îmi place că ai gândire economică, îmi place, majoritatea, nu vorbesc serios, că foarte mulți copii la vârsta, și eu am fost obișnuit de ai mei și le mulțumesc pentru asta, tot timpul s-adun, pentru că nu aveau foarte mulți bani și așa, și atunci tot timpul am fost obișnuit să adun pentru ceva mai mare, ceva, mă gândesc tot timpul înainte, nu acum, că acum se duce repede. Gândește pe termen lung. Și, din păcate, ce văd, și repet, nu vreau să generalizez, pentru că nu am acces să vorbesc cu tineri de vârsta voastră, dar am observat că e tendința asta să arăți bling-bling-ul, să fii inclusiv pe Instagram. Nu știu dacă colegii voștri sunt așa sau... Dar am observat trendul ăsta de... pe cum să n-am Adidas și aia de 7-8 milioane în picioare?
Da. Asta se întâmplă.
Uite, asta eu cred că e o chestie pe care nu e în vedere când spui că ai vrea să trăiești liceul iar prin experiența noastră.
Păi oricum, eu n-aveam bani în liceu. Adică
nimeni n-avea teoretic.
Măi, știi care era diferența la noi? La noi n-aveai de unde să-ți iei chestiile alea. Adică nu exista opțiunea de mall. Adică eu am crescut și într-un oraș mic, în Huiedin, unde era un liceu și ăla era. Adică, și eu... am fost și eu un pic bully, pentru că nu suportam să se ia cineva de prietenii mei. Și dacă se lua cineva de prietenii mei, ca să-i apăr, cred că eram un pic cam bully cu alți copii. Dar, revenind, chestia asta cu să te dai mare cu brandul pe care îl porți pe tine, cu... Și eu încercam, adică nu mă înțelegi greșit, adică aveam niște pantaloni din ea largi, luați din piață. Deci la noi toate hainele din Huiedin se cumpărau din piață. Și mergea cu maică-ta și încercai să o convingi că pantalonii aia care arată ca dracu de largi sunt ok și toți colegii tăi au din aia. Și na, îți cumpăra. Și țin minte și acum, Doamne, am avut o pereche de Adidas cu o husă deasupra și aveau o chestie de cauciuc care se prindea ca să nu se vadă șireturile. Toate mi-au plăcut Adidas și cred că mi s-au rupt de 3 ori și am lipit de fiecare dată doar ca să, pe cuvânt, mi-am dat toți banii. Culețese, nu mai știu ce drag, eu vindeam CD-uri în liceu de astea piratate. Am sute de CD-uri am vândut în liceu piratate ca să-mi fac... Acum pot să zic că, da, cine dacă o să mai vină să-mi zică. Dar, da, făceam și atunci bani ca să-mi iau un pic. Doar că ai mei neavând bani, erau copii care aveau foarte multe din astea haine mai faine, luate din, mergeau în Cluj sau aveau rude în afară și primeau chestii. Dar la noi nu aveam acces. Și asta mi se pare o chestie cu două tăișuri, că acum generațiile astea noi aveți acces la tot. Aia mi se pare. Dar, și totuși mi se pare și o problemă, că nu mai știi ce să alegi. Adică eu văd la fii mea, când vede că are, vrea o carte, da? Și mergem în librărie și vede atâtea cărți, vrea 20, nu știe la care se hotărăzi. Tate alege una. Nu poate să hotărească, ajunge să plângă. Că
e, la cărți nu cred că e problema.
Nu, știu, dar doar zic, pentru că noi, neavând opțiuni, n-aveai opțiuni, aveai maxim două, să zicem. Adică vrei asta sau asta. Asta. Dar acum, fiind atât de multe opțiuni, cred că e și presiunea asta, că nu știi ce trebuie să cauți, că care e mai bună, care e mai... la ce poartă, la ce poartă.
Exact, ești foarte influențat de ce fac exact alții și de ce postează alții sau...
Aici apare influencerii.
Exact. Da, și asta e o problemă, că mi se pare că dispare...
Lipsește originalitatea.
Asta zic, dispare chestia asta individuală, mă.
Da, fie că știi care e chestia, și dacă decizi să te desprinzi de trend, tot e un trend și chestia aia.
Da,
și
exact.
Și ideea de a spune că nu, că eu nu sunt ca toată lumea, tot e un trend.
Exact, deci, așa făceam și eu.
Nu.
Eu am făcut asta când eu, de exemplu, ascultam rock. În liceu. Îmi plăcea rock, în continuare îmi place.
Mai exact, așa?
Manson, Marilyn Manson, Rammstein, Metallica...
Bun.
Da, din așa. Și acum, pe drum, tot Marilyn Manson ascultam.
Foarte frumos.
Și chiar m-am gândit pe drum că pe vremea mea, ca să folosesc termenul, dar pe vremea mea, Manson era ceva, uai, cum poți să faci așa ceva? Mamă, ce clipuri faci, ăsta e dement. Și acum toată lumea face clipuri ca Manson. Băi, jur, Doja Cat, King, toți fac minus... Adică, mi se pare că s-a ridicat atât de mult limita extremului, încât se fac, deci nu-i rău, nu zic că e rău.
Te conformezi fiind non-conformist.
Exact. Și eu, mamă, eu sar dintr-una într-alta. Vezi, n-am mai fost de mult la podcasturile altora sau la emisiunile de radio ale altora și de aia că la podcasturile noastre berăm în draci. Apropo, podcastul nostru, canalul Bordea, colegi de camere, fac reclam. Dar, ce vreau să zic, mamă, simt ca un profesor, sunteți atât de tineri și mă simt atât de în vârstă și am tendința asta să vă zic cum era pe vremea, și știți, că presupun că, na, v-a zis și părinții voștri. Chiar ce vârstă au părinții voștri?
Aproape 50.
50? Ah, ok. Mai tineri avem?
45, așa.
45, da.
45, tu? Cât? Zi. 39, fuck. 39. Scuze, am zis cuvântul în engleză. Scuze.
Se acceptă.
Ok, în engleză e ok.
Da.
Deci aș putea să fiu taicțu, ești nebun. Jesus Christ, tonci. Da.
Am făcut 18 prea târziu, na.
Dar asta ziceam, apropo de individualitate, eu simt... pentru că eram de la țară și venisem la oraș, unde toți... erai mai cool dacă erai de la oraș, știi? Și eu eram din...
Provincie.
Dar eu eram crescut în Morlaca, într-un sat pe nume Morlaca. Și am venit țăranul de la Câmbiu, conducea tractorul la 14 ani. Și a venit țăranul și atunci, ca să cumva să mă integrez, am încercat... Am
făcut posibil.
Exact, cumva. Să mă îmbrac și eu mai altfel, să mă... Și acum am Bordea tot timpul să ia de mine. Băi, azi mă, niște haine, îmi place să mă îmbrac lejer. Deci asta e la mine, dacă nu mă simt bine în hainele alea, nu mă îmbrac cu hainele alea, niciodată. Poate să fie firma vieții, nu contează. Dar eu mă chinuiam foarte mult să nu fiu ca ceilalți și cred că de aia am început să... Deci, repet, îmi plăcea rock-ul, dar îmi plăcea și hip-hop-ul, îmi plăcea... În schimb, nu mi-a plăcut niciodată și e posibil tocmai de aia. Când au apărut manelele, eu m-am setat să nu... Bă, să nu... Toată lumea le asculta și atunci m-am setat, nu, niciodată. Nu o să ascult asta niciodată în viața mea, nu pot. Și mi-a rămas, jur, de atunci, eu dacă aud la un chef, eu am plecat. Secunda 2.
Da,
jur,
uite, exact, asta e o chestie pe care mi-a impus-o cumva și tatăl meu și a rămas și la mine. Dar tot asta e un trend, să nu fii aparții unui trend.
Exact. Și eu eram ăla din spatele discotecii, cum era la țară.
Rockerul
care,
ăla.
Da, exact, care stă acolo cu bera în mână și era, nu, frate, asta e o mizerie, nu știu. Era un copil prost, îți dai seama, că nu, na. Dar, de la ce am pornit, nu mai știu.
De la muzică și cum te integrai tu în grupuri.
Exact. E foarte tricky asta, că dacă nu știi să gestionezi mai ales hate-ul copiilor din jurul tău vis-a-vis de, na, cum se iau, cum s-au luat și de mine, că ești de la țară, că ești mai altfel, că ești mai sărac, că n-ai bani ca ei. Și dacă lași să te afecteze asta, băi, mergi într-o zonă super dark și foarte nașpa, știi, dacă nu știi cum să dai și dacă nu ești cât de cât stabil mental. Și pe vremea aia ce mă deranja foarte mult, deși nu știam, acum realizez că aveam nevoie de terapeuți. Atunci nu exista, nu aveai cu cine, vorbeai cu ai tăi, vorbeai cu așa, era, mă, încerea cu băi, și fetii, te plângi de la orice. Băi, și nu te înțelegea și pur și simplu stăteai și înghițeai. Eu, ca să-ți dai seama, eu terapia pe care mi-o făceam eu, o să sune stupid, dar eu aveam un cățel pe care îl chema Leu, vorbesc serios, cel mai inteligent câine pe care l-am avut foarte mult. Și de câte ori mă certa taică mea și mă bătea și făceam, mergeam și vorbeam cu câinele meu și vorbeam, știam, și pur și simplu se uita la mine și mă asculta, nu-l plictiseam, se uita la mine și mă asculta. Și eu, cumva, pentru că despre asta e vorba, dacă îți recunoști problemele și îți recunoști ce te deranjează, și mai ales dacă le vociferezi, te ajută enorm. Și asta făceam când eram mic.
Cumva a fost mișto că ai găsit o modalitate prin care poți să te eliberezi oarecum.
Păi, da, n-am căutat-o neapărat, dar pur și simplu am găsit-o acolo. Și mai aveam un cățel pe care nu-l suportam și din păcate pe ăla învărsam nervii. Că îl mai loveam câteodată. Și acum îmi pare rău, acum când mă gândesc săracul, nu mai e. Dar chiar îmi pare foarte rău de la... Dar era tâmpit. Era... nu se integrase.
Da,
să ridică la nivelul
așteptărilor. Da, să mă muște de câteva ori. Era, da, în fine, era...
Eu propun să continuăm această discuție după o scurtă pauză publicitară, că mai avem nevoie și de astfel de pauze, așa că revenim. Nu uitați, dacă aveți vreo întrebare sau vreun mesaj pe care vreți să ne transmiteți nouă sau invitatului nostru, nu ezitați să ne scrieți la 0758948948, să ne dați follow pe Instagram la UmanReal și pe la Nelu Cortea, cred că așa te cheamă pe Instagram.
Așa e.
Așa. Ne auzim după.
Tineretul din seara de azi. Tineretul din seara de azi.
Bună seara, de ascultători! Noi suntem Uman Real, ne-am întors după o scurtă pauză publicitară. Vorbeam despre pe timpul lui Nelu.
Pe timpul meu. Stai că mi-a dat mesaj nevastă mea. Bă, mai lasă și peste, îmi trebuie.
Mulțumim, mulțumim.
True. V-am zis, tind să vorbesc aiurea și despre multe, pentru că nu am... attention spam-ul meu e ca al unui copil de 7-8 ani de acum, deci să știi, de-aia.
Emisiuni cu noi mai tot sunt, așa doar noi, cu invitat mai rar.
Da, așa este. Deci mai bine te ascultăm mai mult pe tine. Eu voiam să mai punctez ceva și după aia trecem la partea asta de stand-up și chestii de-astea. Ai spus, ai menționat termenul de bullying.
Da.
Pe vremea ta, cum ai
pe
spus tu.
Pe vremea mea, așa.
Nu exista termenul ăsta.
Nu exista termenul de bullying, era doar bătăuș. Adică... erai ăla care făcea scandal,
toate relele, da,
care ajungea la, cum îi zicea, la profesori, la cancelarie sau la...
la directoare?
La director. Nu, da, și la directoare am ajuns. Dacă ajungea la directoare, era nasol. Adică prima dată trebuia să ajungi la, la profesor. Nu mai știu cum se numea la noi, în fine.
Un level mai mic.
Da, un level mai mic. Dacă făceai ceva nasol,
ajungeai
la...
Director era final boss.
Da, exact. Trebuia să ai level mare ca să ajungi la... Dar... da, am făcut și nasoale în școală și, da, majoritatea le-am făcut ca să apăr pe cineva. De exemplu, eu vreau tot timpul să apăr fetele. La noi era o chestie de...
cavalerism.
Da, o tâmpenie de asta. Îmi plăceau fetele, de fapt, de asta era toată chestia și vreau tot timpul să fiu ăla, salvatorul, știi? Și erau... niște zile în care, așa era tradiția la noi, trebuia să ne udăm cu apă. Nu știu, nu mai știu cum se numește, Sfânt George sau ceva. Era Sfântul Gheorghe. Nu mai știu. Era o chestie și ne udam cu apă. Era, na, n-aveam altă distracție, cam asta. Și fetele nu vreau asta. Și veneau băieții cu apă și cu toate alea și eu le protejam. Mi-am luat un lanț, aveam la mine. Eram, și eu eram foarte serios. Băi, nu râdeți. Eram prost rău cât eram mic. Da, și aveam chestia asta, adică eram un fel de... Dar erau alți bully mai mari decât mine, de la care mi-am luat-o de mai multe ori. Dar niciodată n-am mers să lovesc eu pe cineva doar că vroiam ceva de la el sau ceva, nu. Tot timpul era fie am apărat un prieten, fie m-am apărat pe mine, fie... Na. Dar erau multe, nu știu acum dacă sunt bătăi în școală sau așa, dar atunci erau multe. Adică mergeam cu pitbull, cu câini, cu din astea, era... da. Da.
Next level la noi este numai așa.
E altfel, asta zic, e altfel.
București, nu cred că s-ar întâmpla așa ceva.
Aveți camere de filmat acum peste, acolo nu știa nimeni. Acolo nu știu, dacă erai doar tu și cu ei, nu știa nimeni. Puteai zici, el m-a lovit primul. Era altfel, na. Era... Și ce mi-a rămas după liceu, contează atât de mult profesorii aia faini, aia care... nu-ți dau, predau materia și ei sunt acolo și tu trebuie să înveți și aia. Nu, sunt aia care chiar te înțeleg și se adaptează cumva la public, până la urmă. Știi?
Pe că ce profil stand-up ai fost?
Eu pe Real. Am fost la Mate Info.
Nu exista și... atunci mate fizică? Sau era deja mate?
La noi era mate info și era română...
Și ai mers de bună voie sau?
Da, am vrut mate info. Mi-a plăcut întotdeauna matematica și culmea am avut un diriginte profesor de matematică pe care nu l-am suportat și m-a lăsat corigent. Corigent la matematică și toată materia dintr-un an am învățat-o în două săptămâni cu alt profesor, toată. Și ca să demonstrez că de fapt nu era vorba de materie, era vorba de nu-l suportam și nu puteam să învăț la material, pentru că nu-l suportam. În schimb, aveam profesor, de exemplu, de eu care am fost și sunt ateu, aveam profesor de religie extraordinar. Extraordinar. Și acum îl salut cu drag și povestesc cu el, că eu mă întâlnesc cu el. Un om excelent, care înțelegea elevii și se adapta la elevi. Nu era doar materia, trebuie să o înveți și hai, ești un rahat, pleacă de aici. Și am mai avut un profesor de franceză, tot așa. Absolut genial. Și pe ăștia îi țin minte. Pe ăștia îi țin minte și o să rămână în minte toată viața pentru că au fost niște profesori și niște pedagogi extraordinari. Pentru că s-au adaptat la copii.
Ca să fii înțeles, la finalul zilei nu stai să te gândești, mamă, ce materie frumoasă a predat.
Exact. Că, na, uite, am avut materii care mi-au plăcut foarte mult și am urât profesorul, cumva, pentru că diriginta mea din genul mi-a plăcut toate poveștile despre Egiptul Antic. Și cred că a fost singur... Și istoria mi-a plăcea în general, doar că pentru că o preda ea, nu suportam. Dar aia a fost singura lecție pe care am reținut-o de la ea despre Egiptul antic, în rest, nu. Dar e important, e important asta. Nu știu acum cum sunt profesorii și pedagogii. Sper că, știu că e o problemă, că sunt din ce în ce mai puțini profesori care, că na.
Nu prea mai merge neapărat.
Nu prea vrea lumea să se mai facă profesor.
Nu cred că nu e că vor să facă profesor, dacă toată și cam bagi joc de ei și cred că au tot dreptul să nu vrea să...
Băi, e o meserie foarte dificilă și dacă nu, dacă n-ai chemarea asta, dacă nu, nu-ți place...
E o responsabilitate, într-adevăr.
E foarte mare.
Oamenii ăștia fac de bună voie, se duc la, habar n-am, 100 de PLF pe zi pe un salariu minuscul.
Da, da, asta zic, deci chiar trebuie să-ți placă.
Da, trebuie să ai o chemare.
Exact, exact.
Da, nu oricine poate să o facă, dar... Din nou, cred că au toate motivele, da, să
e,
nu...
Uite, e exact ca... Că de-aia ziceam, de-aia să cunoașteți publicul ca profesor, știi? Pentru că nu poți să faci aceeași... Și știu că e dificil și pentru ei, îmi dau seama că na, nu poți să te adaptezi la fiecare copil în parte, mai ales cum zici tu, că sute pe zi. Dar... trebuie să citești o clasică și în stand-up, așa e, te adaptezi la publicul din sală. Adică nu tot publicul e la fel. Adică ai orașe în țară, în niște orășele mai mici, ai în orașele mai mari și reacționează altfel și trebuie să te adaptezi la felul în care reacționează publicul. La fel și în școală, mi se pare. Adică, ca profesor, cred că, pe lângă, da, toate celelalte responsabilități, ai și responsabilitatea asta să ajungi la copilul ăla cu informația aia. Nu doar să-i o dai așa, ai, iau.
Da, uite că tot ai menționat-o de stand-up și că am zis că o să intrăm în partea asta. Care a fost cel mai memorabil moment? În fine, e un moment de pe scenă de care ți amintești cu plăcere.
Păi, moment în afara spectacolului. Adică, uite, de exemplu, spectacolul de la Sala Palatului, cel de pe 2. Și ăla de pe 1 mi-a plăcut mult, dar cel de pe 2 a fost extra. Deci m-am simțit, de mult nu m-am simțit atât de bine și mai ales în față la 4.000 de oameni, tind să fiu un pic mai crispat. Dar m-am simțit, ziceai că-s la mine în sufragerie. N-am avut nicio problemă, m-am simțit extraordinar și oamenii au simțit. Acum am venit de la Remenești și un tip de la asistent sau nu știu era, sau rezident, mi-a zis că m-am văzut și a zis că, bă, wow. Și așa e, adică se simte, știi, când te simți bine. Ca spectacol, dar momente așa au fost multe. Sunt multe, pentru că mai ales de astea de improvizație sunt foarte multe. În care zice cineva ceva și îți vine pe loc o glumiță sau ceva. Nu întotdeauna sunt cele mai bune glume care îți vin pe loc, dar sunt multe momente când îți vin glume bune și te simți foarte fain după aia. Și pe aia plusezi, și pe aia revii la aia, comeback la aia peste 20 de minute la altă glumă. Și se leagă foarte frumos.
Și un moment așa mai penibil.
Oh, dacă de n-au fost.
Nu dau seama.
Ai avut trac la început?
Da, bineînțeles. Și făcusem, adică aveam deja ceva spectacole de teatru sub centură, ca să zic așa. Adică eram obișnuit cu publicul, dar făcând stand-up e altceva. E total altceva, adică nu poți să compari una cu alta. Și am avut unde eram? În Petroșani, a venit unul beat la mine, nervos. S-a speriat Bordea, a crezut că mă bate și l-am calmat. I-am zis, ce așa vrei? I-am pus microfonul, zi mă, vrei ce vrei? Și am pus microfonul. S-a panicat. Pur și simplu s-a panicat, n-aș știu ce să mai zic, și a plecat. Nu prea le accept. Nu, adică oamenii care nu înțeleg ce e un spectacol de stand-up și nu așa, îi invit frumos să plece, să-și ceară bani înapoi sau așa. Dar au fost multe. Au fost multe penibile. Am un coleg, nu vreau să-i dau numele, care s-a urcat pe scenă și după ce s-a urcat pe scenă pe 2 minute a zis, bă, trebuie să mă la baie. Și s-a dat jos de pe scenă și a pus DJ-ul să mai pune melodii, să mai pună 2-3 melodii până s-a dus la baie. Și tot timpul ăsta râdea că nu-i venea să creadă că a făcut împeniat. Da, na, ce să-i faci? Se întâmplă.
Da, au fost și momente când te-ai gândit să te lași de stand-up.
Oh, da, de foarte multe ori. Mai ales după un show foarte prost. Show foarte prost când zici, ce dracu fac eu asta, mă? Pentru că orice am aflat și eu de curând în, vis-a-vis de cum funcționează creierul, orice chestie negativă cântărește de 3 ori mai mult decât una pozitivă. Adică dacă ai 3 show-uri foarte bune, dar după aia ai un show prost, e gata.
Valim cu zero.
E oribil. De ce fac asta? Și din păcate se întâmplă. Se întâmplă și nu depinde doar de tine, că în spectacol tu poți să ai probleme, na, și înainte. Uite, de exemplu, când am fost cu Cătălin în anul trecut în turneu și el a trecut prin ce a trecut cu relația lui și așa, el suferea foarte mult, foarte, foarte mult a suferit și mergea și se urca pe scenă și își făcea treaba impecabil și mi s-a părut extraordinar să pot. Eu, din fericire, eu încă n-am avut probleme de genul ăsta, și, adică să am drame și să trăiască să urc pe scenă, pentru că nu știu cum o să reacționez. Dar el a putut să facă asta și din punctul meu de vedere e un profesionist în ceea ce face și îl respect și îl iubesc, e fratele meu, dar e greu și până la urmă publicul nu trebuie să vadă asta. El a plătit bilet să vină să distreze. Nu-l interesează de drama ta, nu-l interesează ce ai pățit tu.
Da, mi se pare extraordinar că a reușit să treacă peste suferință și nu a arătat-o.
Exact, exact. Asta și mie mi se pare. El are și stilul de show care își face materialul, nu reacționează, nu vorbește cu oameni, nu își face treaba lui. Eu sunt mai, nu sunt foarte interactiv, dar sunt mai interactiv
dar
cu oameni.
Da,
interacționez, am câteva momente în care vorbesc cu ei, întreb și îmi place, știi? Și atunci e cumva mai personal, dar în același timp ești mai ești, cum să zic, ești mai predispus, dacă ai o problemă, să se vadă. Pentru că nu mai e ca la teatru, nu e doar textul. E, dacă, e personal.
Da, cumva ești tu, e ceva personal.
Exact, da. Dar, da, au fost multe pătrânde. Fac de 10 ani jumate deja, eu.
Îți mai amintești primul spectacol de stand-up?
Mi-amintesc, da. Da, spectacol de stand-up în Rădăuți, pe 7 februarie 2014. Că de stand-up așa m-am apucat cu vreo 6 luni în urmă la open mic-uri, prin București. Dar în Rădăuți am fost, în deschidere la Bordea și la Micuțu, și am fost foarte stresat. Dar știu că mi-a plăcut foarte mult.
A, deci a ieșit bine.
Da, chiar a ieșit bine, pentru că prima glumă a fost să fac mișto de Bordea. Pentru că el a făcut mișto de mine când m-a prezentat. Uite, mă sună mama. Întotdeauna să răspund, acum nu răspund numai, dar vă zic de pe acum, întotdeauna să răspundeți părinților. Și nu doar pentru că am copii, zic asta, e foarte important, că nu știi cât mai e. Mai.
Dar chiar părinții tăi cum au fost, cum au reacționat? Sau de fapt ce poziția au avut?
Eu am evitat să-i chem la show-uri, sincer, pentru că e limbaj vulgar până la urmă. Adică zici, vorbești cum vorbești în pauză cu prietenii, pentru că asta e fain la stand-up, că vorbești cu publicul ca și cum ai vorbit cu cel mai bun prieten al tău, fără opreli, fără bariere, fără filtre, fără nimic. Și am evitat foarte mult să o chem pe maică mea și pe taică meu și am chemat la cel mai mare spectacol de stand-up din țară, la BT Arena, când am avut în Cluj, la 7800 de oameni. Pentru că am vrut să vadă că 7800 de oameni sunt ok cu asta. Și au venit, le-a plăcut, dar anumite chestii nu le-au plăcut. Ai mei sunt și mai conservatori așa, mai tradiționali, maică mea e foarte religioasă, sora mea e foarte religioasă și sora mea a fost la sala Palatului și azi i-a plăcut foarte mult, mai puțin glumele în care am vorbit despre religie. Da, îi respect asta, îi respect alegerea, n-am nicio problemă cu asta, i-am respect alegerea mea și părerea despre asta și ne înțelegem bine.
Dar te-au susținut cu actoria când au aflat cu că actoria? Vrei să te faci actor?
Doar maică mea. Taică-mea nu a vrut niciun moment să fac asta. Maică-mea m-a susținut, mi-a cumpărat cărți. A fost prima dată când i-am cerut eu să-mi cumpere cărți. Nu am citit niciodată, nu mi-a plăcut să citesc. Nu, tot timpul se luau de mine, că nu am nicio carte din bibliotecă. Și când i-am cerut cărțile care erau obligatorii la admitere la un ATC, au zis, da, cum să nu?
Mi-a rămas și minte.
Da, și m-a văzut citind și se crucea. Și bă, stai, ce ăsta face mișto de noi? Ăsta își bate joc de noi. Nu, dar atunci era altă pornirea, pentru că eu învățam ca să mă duc pentru o fată, na, la București, care era fata care era pe vremea aia, de care eram îndrăgostit. Și ea nu. Dar îi mulțumesc din suflet fetele, pentru că altfel nu reușeam să ajung în București, nu reușeam să fac ceea ce fac, nu reușeam să am familia pe care o am. Deci tot rău spre bine până la urmă.
Poate se întâmplă cu un scop până la urmă.
Exact. Trebuie să profiți și să iei partea bună din orice chestie nasoală până la urmă.
Da, uite, ziceai tu de limbaj vulgar în show-urile tale și așa. Da. Copiii tăi am înțeles că sunt mici, dar fata ta cred că are acces, presupun, adică
nu.
Bine, nu?
N-are. Nu, nu. Are.
Bine, îmi dau seama că n-are Instagram și așa la ei.
Să nu
pe rând.
Nu sunt genul de părinte care o las pe telefon non-stop.
Nu, mi se
are jumătate de oră pe zi în care se uită la desene, fie la televizor, fie așa și atât. Dar în rest, nu. Fără telefon, fără... Îs pe vârsta ei. Adică știe, m-a auzit vorbind mai vulgar, mă, pe terasă, cu mai vine cineva la noi, mai așa, și îi explic de fiecare dată. Ea se vorbe mai urâte, nu le vorbim decât așa, noi ăștia mai în vârstă. Te-aș juca să ne folosești. Oricum, fii mea e copilul ăla perfect. E, da, învață, îi place la școală, dar dacă nu poate să meargă la școală, plânge. Deci dacă, jur, de n-am văzut în viață. Momentan, nu zic, dar e
așa eram
genul ăla.
Așa eram toți, de aici pumpar eu. Nu. Dacă tot am menționat trafa de limbaj vulgar, tu consideri că se poate face stand-up fără?
Da, bineînțeles. Bineînțeles. Depinde cum ești tu ca om. Dacă tu, de exemplu...
Dar tu ai putea?
Aș putea, dar nu sunt în largul meu. Pentru că eu, ca să fiu în largul meu, eu vorbesc cu vulgarități. Adică așa vorbesc, de zic, când e ceva mai formal, bineînțeles că nu folosesc, adică, na, pot să vorbesc cu oamenii. Și nu mi-ar fi foarte greu să fac asta, dar nu sunt ăsta eu. Și prefer să fie personal ceea ce fac și mai ales materialul meu de stand-up, decât să mă forțez într-o direcție sau alta. Are Toma, uite, vă recomand, are Toma, micul Toma, mi se pare că e pe YouTube, stand-upper, are un clip despre asta cu vulgaritatea în stand-up, vă recomand să vă uitați, pentru că vorbește din ambele puncte de vedere și e foarte interesant, chiar e foarte interesant și sunt întru totul de acord cu ce spune acolo. Și nu spune că e de acord cu vulgaritatea, el de exemplu a avut ani de zile în care n-a folosit vulgarități de nicio formă în stand-up, dar e de văzut vis-a-vis de asta, e mult de vorbit.
Cum te pregătești înainte de a urca pe scenă? Adică ai vreo, nu știu, superstiție? Bei 5 gure de apă, habar n-am.
Nu, îmi pun în buzunar telefonul deschis pe lista de glume, în caz că le uit, că eu sunt tuc de felul. Niciodată nu l-am folosit să mă uit pe el, decât dacă e chiar la primele show-uri, când e nou materialul. Și îmi fac exerciții de dicție. Făceam în actorie cu un fascicul fosforescent,
sau facem cu creionul adescent.
Nu, cu creionul nu, că nu știu cine a pus mâna pe el. Dar cam asta. Și dacă mă simt fără energie, iau un magneziu și fac niște exerciții, cât de cât fizice, ca să mă pompez un pic.
Da, atunci când te uiți la telefon, spui, stați puțin că am uitat gluma.
Nu, dacă uit, îi întreb unde am rămas. Îi întreb pe oameni, pentru că se întâmplă să mai vorbesc cu cineva din public, să reacționeze la ceva, la ce se întâmplă, și atunci uit unde am rămas și întreb, băi, unde am fost? Și toți și ei, da, chiar unde ai fost? Că de multe ori durează 5 minute conversație de asta improvizată pe loc cu oameni.
E vreun moment cu... un moment amuzant cu o persoană din public demn de menționat aici?
Păi au fost multe, dar contextul e mai lung de povestit, pentru că se leagă strict de gluma pe care am zis-o, știi? Și de-aia e greu. Trebuie să fii la show. Niciun show nu seamănă cu celălalt, știi? Adică materialul în mare e cam același. Dar show-urile în sine, pentru că alți oameni public, alte răspunsuri, dacă întrebi ceva, se răspunde, na, fiecare după ce a pățit el în viață. De exemplu, am o chestie despre colonoscopie. O să vedeți și voi când o să fiți mari și o să faceți colonoscopie. Și bineînțeles că fiecare are altă experiență, știi, despre asta și alte amintiri. Și atunci e diferit ceea ce vorbesc cu oamenii. Materialul e același, știi, dar ceea ce vorbesc cu oamenii de fiecare dată e altceva.
Deci fiecare show are ceva special, ceva
bineînțeles,
diferit.
Bineînțeles, da.
Dar care e procesul scrierii unei material?
E, uite, aici e foarte ciudat. Eu vorbim cu colegii mei din Breaslă. Fiecare face altfel. Eu, de exemplu, al meu personal e așa. În timpul anului îmi notez idei de glume, doar idei, sau punchline-uri, sau despre ce aș vrea să vorbesc. Și în vară, în fiecare vară, le iau și le pun pe foaie. Și îmi fac, mie îmi place să mi se lege toate. Adică nu-mi place să fie one-linere sau bucăți. Îmi place să leg toate glumele, să fie un calup întreg, așa de jumătate de oră, 40 de minute. Să fie ca o întreagă poveste. Și fac două show-uri de testare de material în Cluj, de obicei, în care testez materialul, ăla e, îl polișez după aia și, bineînțeles, pe parcursul anului se tot perfecționează până ajunge în momentul lui maxim în care îl filmez și îl pun pe internet. Dar, uite, Bordea, de exemplu, funcționează total altfel. el își scrie, își testează câte o glumiță, două în fiecare show. Și după aia le adună pe toate și își face următorul show. Eu nu pot să fac așa, adică eu îmi stric ritmul. Dacă Micuțul iarăși, Micuțul își începe niște idei, își pune 10 show-uri de testare de material și le testează. La fiecare procesul e diferit. Adică nu e ceva bătut în cuie. După cum te simți tu mai bine.
Ai fost vreodată fără niciun material? Adică pur și simplu așa, go for it.
Da,
burnout.
Da, am fost în perioada când mergeam cu Micuțul la show-uri, am mers la Ploiești, locul nostru preferat atunci era să mergem la Ploiești, la Shamrock, și am avut 3 show-uri, unul după altul, cu același public. Și am făcut primul material foarte bun, al doilea material pe care l-aveam pregătit că mergeam și cu Bordea, și la al treilea n-am avut nimic. Deci n-aveam nici, am luat ideile pe care le scrisesem doar și le-am dezvoltat în fața lor, la public care a venit să plătească bilet, și a ieșit bine. Asta ne-am mirat și noi, eram bă! Dar publicul de acolo era extraordinar. Deci publicul din Shamrock, de Shamrock-ul vechi, nu știu acum cum e, dar a fost extraordinar.
Da, ți s-a întâmplat vreodată să nu mai ai nicio glumă și să te blochezi efectiv pe scenă?
Păi nu mă urc pe scenă dacă n-am pregătit ceva. Adică nu. De obicei mă duc cu materialul scris, materialul lucrat, pentru că e responsabilitatea față de omul care a plătit bilet. Adică omul a plătit să primească un produs. Nu poți să mergi să faci tu acolo, vezi ce iese. Trebuie să ai produsul făcut. Da.
Și care ți se pare cea mai dificilă parte în viața de comedian?
Când termin materialul și trebuie să-l faci pe celălalt. Aia e cea mai nasoală chestie. Și nu-i numai la mine. Am crezut inițial că doar eu am problema asta și îți vine să te lași. Pur și simplu zici, nu mai am nicio idee. S-a făcut totul, s-a făcut despre tot. E praf. Nu mai are sens. Dar am vorbit cu toți colegii mei și toți au exact același sentiment când încep să scrie la materialul nou. Ai impresia că nu mai despre asta cred că a făcut ăla, despre asta, dar nu mai, și mai ales noi le scriem, fiecare scrie materialul lui și nu vrei să semene cu altul sau să fie aceleași, adică același subiect e inevitabil, o să le atingi, dar nu vrei să fie același punchline, să fie același traseu luat, știi? Și atunci e dificil, e foarte dificil și ai tot timpul senzația că e oribil, dar nu trebuie să te lași. Asta în orice meserie. Oricând ai de greu, dă-i înainte. Dă-i înainte că merge. Și așa e și în stand-up. Îți vin, până la urmă îți vine ideea, îți vine aia care trebuie, îți place, lucrezi la aia, o dai odată, nu merge, o mai dai încă o dată, merge mult mai bine și tot așa.
Ai avut vreodată public mort? Adică,
da.
Efectiv, să nu reacționeze la nimic.
Da. Dar atunci a fost vina mea. Când s-a născut fiimea, eram în Baia Mare, cred. Și m-a sunat nevastă mea că e la spital și naște, trebuia să nască după o săptămână. Și pur și... adică eu eram gol în cap. Nu mă gândeam doar la faptul că nu-s acasă și că nevastă mea are nevoie de mine. Și nu... adică eu ziceam textul, dar nu aveam... pentru că în stand-up contează foarte mult și cum... și în actorie, dar cum livrezi. Adică nu contează doar textul, ca și la filme. Același text poți să zici în sute de mii de feluri. Și atunci... pur și simplu ziceam motamo, ca și cum aș fi citit de pe ceva, fără intonație, fără nimic, și a fost oribil spectacol. Dar nici nu-mi păsa. Adică eram la modul, nu-mi pas. Doar să ajung mai repede acasă, nu știam cum să... A fost și dificil, dar da. Sunt și show-uri din astea, în care așa e publicul, n-ai ce să faci.
Dar ce preferi, filmul sau teatru?
Băi, n-am mai fost la teatru de foarte mult timp. Îmi plăcea foarte mult să joc teatru. Dar îmi place teatru. Ultima dată am fost tot așa la un spectacol de-a lui Adrian Nicolae, colegul și fratele meu. Și vă recomand să mergeți la teatru, dar din motive lipsă de timp până la urmă. Pentru că să mergi la teatru durează o oră să mergi până acolo, să găsești loc de parcare, să mergi să stai o oră, două, trei și trebuie să stai doar acolo, fără telefon, fără nimic, după aia încă atâta timp acasă. Mi-e foarte greu. Mai ales în perioada asta e foarte și tot anesc să-mi găsesc timp să fac asta. În schimb, la film, mai ales cu toate programele de streaming, pui pauză oricând, ești pe toaletă, te uiți, ești în avion, te uiți, ajungi la hotel, te uiți. Adică,
vreun film preferat?
Am un regizor preferat, am Guy Ritchie. Îmi place Guy Ritchie, nu știu dacă l-ai văzut filmele mai vechi, Snatch, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. El a făcut și Sherlock Holmes, mi se pare, nu mai știu.
Ăla cu... de la
Robert Downey Jr.
Da.
Robert Downey, da. Cred că da, cred că, dar e, deci îmi place Guy Ritchie, îmi place Tarantino, îmi place Nolan, Christopher Nolan, da, mamă. Știu că vă face numai blockbuster și așa, dar n-am mai avut timp să caut. Uite, când eram în facultate, îmi plăceau regizori ăștia mai de niș, așa, despre care aflam de la profesorii de la film. Când am mers la opțional de film pentru, în facultate, pentru că mi-a plăcut foarte mult partea asta de regie, de scris. Am vrut să fac scurtmetraje, am scris vreo 3 idei pentru scurtmetraje, mi-am luat cărți pentru scurtmetraje, cum se fac, n-am apucat să fac nimic. Da, nu-i timpul pierdut. Dar da, ăștia îmi plac. Ăștia trei. Și mai sunt, dacă stau să mă gândesc, cred. Și ăștia japonezi, sunt niște japonezi care îmi plac chiar mult, dar nu le știu numele. N-am nicio.
Uite, ne-a întrebat acum un ascultător dacă ai simțit vreodată că câștigi bani datorită sau din cauza prostiei umane, în loc să râzi de ea, să o ajuți.
Din cauza prostiei umane? Nu. Nu înțeleg. Să râd de ea? Nu, adică niciodată nu mi-a plăcut. Bă, cum ți-am zis, întotdeauna și când eram mic îmi plăcea să fiu salvatorul. Adică niciodată nu mi-a plăcut să lovesc de plăcere sau să
profiți,
fac rău cuiva. Da. Acum, e un pic ceva, știi, că fiind influencer, lumea te ia un pic, știi, dacă faci o reclamă la ceva cu care ei nu sunt de acord, automat ești, te-ai vândut, bă, nu e așa. Hai un pic în lumea mea să vezi că, hai, las, nu e așa. Niciodată să nu judeci oamenii dacă nu îi știi. Dacă nu îi știi. Și faptul că îi vezi la televizor sau îi vezi pe Instagram sau pe YouTube și ai impresia că îi știi și prin ce au trecut, nu e chiar așa. E că asta e problema mare la noi, la români, pentru că toată lumea judecă. Toată lumea judecă fără să vadă contextul. Pentru că, inclusiv, dacă ai văzut în filme, ajungi să ții cu ăia răi pentru că le afli istoria, știi? Cum e Joker, cum e... Adică afli prin ce traume au trecut și tot, și de ce au ajuns cum au ajuns și ești, săracul. Știi? Și asta oamenii nu văd tot background-ul ăsta. Și nu zic, Doamne ferește, că am avut marile traume, doar că e foarte simplu să judeci, știi? Fără să știi contextul. Dar
asta
nu.
Asta, clar. Cât am intrat acum în ultimele 6 minute de emisiune, o să abordez puțin și cred că cu toții vrem asta, inclusiv ascultătorii, să intrăm puțin în povestea de America Express și cum a fost experiența pentru tine. Ne-ai povestit ceva înainte de emisiune, da. Dar să audă și ascultătorii noștri, așa că...
Am tot vorbit despre asta, că da, deja s-au mai filmat 2 sezoane de atunci, dar da. a fost greu, foarte greu, orice ar zice lumea, că de regizat, că nu, foarte greu. Oamenii, cum să zic, tu vrei să vezi oamenii aia de acolo flămânzi, supărați, obosiți, transpirați și nedormiți, pentru că atunci fac scandal, atunci fac content, atunci le vezi adevărata față, până la urmă. Și asta le spuneam tot timpul, de ce crezi că i-ar ține în puf pe oamenii aia? Că atunci n-ar avea nicio miză, n-ar avea de ce să se supere, n-ar avea de ce să facă scandal, să se certe între ei. Mulți s-au despărțit după, adică n-avea sens. Dar a fost greu, mai ales partea asta cu familia.
Bănuiesc că a fost și periculos acolo, în da. Țările în care v-ați dus.
Da, s-a tras cu arme pe lângă noi, ne-au împrejmuit de sănătate, ne-au împrejmuit de câteva ori, a fost cu panică, ne-a luat un tip din cartel cu mașina, ne-am panicat, el s-a panicat că a crezut că și noi, noi de aia venim acolo să le... În fine, a fost dubios, au fost multe, multe faze nasoale. Adică nu pot, eu dintre toate țările astea cred că m-aș duce să vizitez Guatemala. Pentru că e o zonă foarte frumoasă și nu e așa panică cum a fost în Mexic sau în Columbia. Mexic și Columbia a fost... Dar în același timp țări foarte frumoase și oameni extraordinar de primitori. Asta era discrepanța foarte mare. Adică oamenii erau atât de buni, te ajutau, cei mai săraci, nu conta, îți dădeau mâncare, te culcau la ei în casă. Și în același timp zicea, și ieri au ciopărțit pe unul și l-au pus în saci de plastic și l-au lăsat acolo că lucra la cartel, a vândut ce nu trebuia aici la noi. Na.
Dar nu ți se părea puțin cam periculos să mergi în mașinile oamenilor sau să dormi la ei acasă? Că
la început da, la început da, dar după câteva zile de oboseală, dar din aia, oboseală, deci nu știu cum să zic, oboseală din aia nasoală și foame, nu-ți mai pasă. și pur și simplu nu-ți mai ești la modul așa și a murit? Nu? Bine, hai.
Am o întrebare, dar acum, cu ce știi, dacă ai aflat că e un astfel de concurs la noi în țară și te-a rugat concurenții să iei cu mașina să se dormă la tine, e asta?
Clar, jur. Clar.
Dar înainte, dacă până la emisiune.
Poate că aș fi fost un pic reticent, da. Când ai și copii și așa, e mai tricky. Dar acum știind despre ce e vorba și știu exact la ce să mă uit și să știu că nu e fake sau ceva, știi? Că până la urmă ar putea să facă și ceva, să ia o cameră la OHA, știi? Și să zică, filmăm asta, ne lași la tine în casă, dormim și te trezești că... Na. Dar știind lucrurile astea și știind formatul, da, cum să nu, oricând.
Ai un moment preferat din America Express?
Când am câștigat. nu doar ăla, nu. A fost și înainte să câștig când am vorbit la telefon cu nevastă mea și m-a emoționat foarte tare. Și am plâns foarte tare. Și au fost multe, chiar au fost foarte multe momente faine cu oameni extraordinari pe care am întâlnit. Oameni care au fost la foarte puțin... Era un domn, Adrian îl chema, care era să moară și a fost sigur că moare și după ce a trecut peste boală și așa, a zis că vrea să trăiască viața, vrea să simtă liber. El avea treabă, am zis, ne poți ajuta și a zis, oricând, acum. Sunteți ceva, aș regreta toată viața să nu fac ce simt și vreau să simt asta. A sunat pe șef, a zis că își bagă picioarele, trebuie să facă chestia asta. Și foarte mulți oameni, băi, de o bunătate și chiar îți dă speranță în omenire. Vorbesc serios. Îți dă foarte multă speranță când vezi că nu toată lumea e jegoasă, nu toată lumea e nasoală, nu toată lumea îți vrea doar rău. Nu, frate, sunt și oameni foarte buni. Chiar sunt foarte mulți oameni extraordinari. Și e păcat că nu se menționează mai mult oamenii ăștia. Dar e fain. Inclusiv, băi, jur, voi, la vârsta asta, să faceți o emisiune la radio, mi se pare extraordinar. Vorbesc foarte...
Mulțumim.
Și bravo vouă. Și mă bucură că tinerii din ziua de azi au opțiunea asta. Eu aveam opțiunea că eram mic, vioară, să fac vioară la muzică populară, sau carturi. La carturi costa bani, nu m-a lăsat ai mei, a rămas vioară. Și am făcut 10 ani de vioară și am cântat muzică populară fără să-mi placă muzica populară, doar pentru că era singura opțiune pe care puteam să o fac în huiedin. Nu-mi pare rău, doamne, nu-mi pare rău pentru că am învățat și a fost un grup foarte fain, dar, na, asta e fain acum. Aveți toate opțiunile astea și mă bucur foarte tare pentru voi.
Dar de ce l-ai ales pe Bordea? Sau de ce te-a ales el pe tine? Nu știu exact.
Ne-am ales, cred că reciproc, pentru că suntem extraordinar de diferiți. Zic extraordinar de multe ori, da. Suntem foarte diferiți din multe puncte de vedere, ideologic, inclusiv la cum ne îmbrăcăm, la ce vrem de la viață, doar că ne completăm, tocmai din motivul ăsta ne completăm foarte tare și ne știm și ne acceptăm defectele, mă rog, defecte. Pentru mine e defect ce face el și pentru el e defect ce fac eu, anumite chestii, știi? Dar ne acceptăm și cred că asta a fost faptul că suntem diferiți și ne completăm foarte bine.
Și în America Express ai avut vreo un moment în care ai crezut că nu o să mai fi prieten cu Bordea Costin?
O, da, ne-am certat rău. Am câștigat imunitate și eram în camera de hotel și n-a fost pe cameră pentru că eram la imunitate, câștigasem hotel în seara aia și ne-am certat rău, fai de capul meu. Și după aia toată ziua ce era filmat nu ziceam nimic, nu vorbeam între noi, eram doar cadre cu noi care ne plimbam. Că ne-am bălăcărit rău, da. Ne-am certat rău și am și zis, adică el a zis, când ne întoarcem acasă, fiecare cu treaba lui, nu mai vorbim unul cu altul și am zis, perfect. Dar uite că n-a fost chiar așa, pentru că ne-am bazat unul pe altul după aia și orice ceartă, până la urmă, mai ales între prieteni, e doar asta, doar o ceartă. A fost chiar ca o ceartă între frați.
Și ați reușit să treceți peste și uite că ați câștigat.
Și culmea, ne-am întors o relație mai puternică după faza asta. Pentru că ne-am înțeles mai bine.
Da, asta v-aș întreb dacă v-ați apropiat în America mai mult.
Dar așa a fost și cu nevastă mea. Eu cu nevastă mea m-am despărțit. Eram de vreo 4 ani în relație, ne-am despărțit vreo 11 zile și ne-am dat seama că ne e mult mai bine împreună. Și uite, 19 ani mai târziu, este tot împreună.
Mulți înainte.
Să rămână.
Cam asta a fost și emisiunea. Sperăm că ți-a plăcut aici la noi.
Păi, a plăcut, am vorbit foarte mult și așa pe toate chestiile, dar m-am simțit foarte bine cu voi și mă bucur, asta vă zic, chiar mă bucur foarte tare că sunt tineri care fac emisiuni de genul ăsta, că e o oportunitate care trebuie prins așa de păr și odată. Nu, chiar e fain ce faceți aici și mă bucur. Măcar și vă mulțumesc că m-ați chemat.
Mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația. Poate acceptă și prietenul tău, Bordiță, cum îi zici tu.
Băi, da. O să-i transmit și dacă o să vrea, o să vină.
Sigur, no pressure.
Da,
nu îmi dau seama. Mulțumim foarte mult și ascultătorilor că ne-au ascultat. Mulțumim încă o dată ție. Eu sunt Rafa.
Eu, Iriana.
Eu sunt Tudor.
Eu sunt Radu.
Eu sunt Nelu.
Invitatul nostru, Nelu Cortea. Vă lăsăm cu piesa asta și după aia intră ce mai urmează. Seară bună, noi ne reauzim joia viitoare. El que la sigue siempre la consigue. Envidioso que mucho cuesta. Tú estás abajo en esta puerta. El que la sigue siempre la consigue. A veces lo malo sigue, pero nadie lo persigue. El que la sigue siempre la consigue. Nunca me verás yo siendo amigo del que es enemigo. La cae la ve dentro de un terrado. Por dentro estoy aterrado, pero no puedo ni miro al lado. Este dinero yo lo he sudado, mando riesgos en la misión. Castigado por tener ambición, el humo me nubla la visión. Con una vida como ficción, soñaba con yo ser bueno y me tocaba a mí despertar. En un infierno con demonios y ninguno me puede tocar. Soñaba con un futuro y nunca lo he podido yo ni lograr. Perdona solo a mi madre que conmigo tuvo pasar. No soy tú, a mí me gusta respeto. Y no la pinto siempre discreto. Criado yo con los traquetos. Mídete tu actitud y no actúes como necio. Tu cabeza le pongo precio y tu vida yo te la desprecio. A veces lo malo sigue, pero nadie lo persigue. El que la sigue siempre la consigue. Nunca me verás yo siendo amigo del que es enemigo. No soy falso y eso molesta. Yo sí destaco y tú lo detestas. El que la sigue siempre la consigue. Envidioso que mucho cuesta. Tú estás abajo en esta puerta. El que la sigue siempre la consigue. No soy falso y eso molesta. Yo sí destaco y tú lo detestas. El que la sigue siempre la consigue. Envidioso que mucho cuesta. Tú estás abajo en esta puerta. El que la sigue siempre la consigue. Oye, free Mustafa, free Sufyan. Oye, free Mustafa, free el far. Oye, free el far. Oye, free.